สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการเศรษฐกิจติดทำเนียบรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้เรื่องราวเศรษฐกิจจากศูนย์กลางการบริหารงานของรัฐบาลกับผมนครินทร์ศรีเลิศผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาลครับในวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของมาตรการแนวทางในการเยียวยาผลกระทบจากโควิดในเรื่องของเศรษฐกิจเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนเมษายนนี้เองนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหญ่อีกระลอกหนึ่งซึ่งเกิดการระบาดเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับจากจุดแรกที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางของประเทศอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยได้กระจายไปจนครบ77จังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นผู้ติดเชื้อเนี่ยยังมีจำนวนที่เพิ่มมากสูงเกินกว่า 1,000 คนต่อวันนะครับแล้วบางวันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปถึง 1,700 คนต่อวันก็เคยมีมาแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องปรับแผนการบริหารงานเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการบริหารงานเศรษฐกิจเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เคยคิดเรื่องของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของครึ่งปีหลังก็คงจะต้องมีเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือวันที่20เมษายนนะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการหารือกันเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยที่ประชุมครม.เองนะครับก็ได้มีการอนุมัตินะครับให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการในเราชนะโครงการเราชนะเนี่ยนะครับซึ่งได้เงิน 3,500 บาทต่อเดือนนะครับหรือคนละ 7,000บาทเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 2.4 ล้านคนนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีผู้ที่รับสิทธิ์อยู่ 33.5 ล้านคนนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่มีผู้รับสิทธิ์อยู่ 31.1 ล้านคนนะครับเพิ่มเป็น 33.5 ล้านคนซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงการคลังนะครับได้มีการของบประมาณมายังครม.เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะให้สิทธิ์กับผู้ที่เพิ่มเข้ามาในโครงการนี้นะครับแต่การเยียวยาเนี่ยเมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับรัฐบาลเนี่ย ก็มีการหารือกันนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังหามาตรการที่เหมาะสมอยู่นะครับว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างรวมทั้งในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับรัฐบาลก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจนะครับ อย่างเช่นสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับกระทรวงการคลังกระทรวงท่องเที่ยวนะครับโดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาร่วมการประชุมด้วยนะครับเพื่อจะหามาตรการว่าจะช่วยเหลือยังไงในเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยการประชุมก็สิ้นสุดลงนะครับซึ่งประมาณในช่วงของประมาณ15นาฬิกาของวันนี้นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยที่ทำเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ไปรอสัมภาษณ์คุณสุพัฒนาพงษ์พันธ์มีเชานะครับรองนายกด้านเศรษฐกิจว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาจะมีมาตรการอะไรบ้างนะครับซึ่งคำตอบที่ได้จากท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็บอกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยก็จะมีการออกมาตรการเรียกได้ว่าเป็นแพ็กเกจเลยนะครับที่จะออกมาดูแลเศรษฐกิจซึ่งมาตรการเนี่ยก็มีทั้งมาตรการใหม่แล้วก็มาตรการเก่านะครับมาตรการเก่าก็คือว่าการทำซ้ำบางมาตรการอย่างเช่นมาตรการคนละครึ่งนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยใช้ได้ผลมาแล้วในช่วงแรกก็จะทำเพิ่มในระยะที่3นะครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนแล้วก็มาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ครับแน่นอนเรื่องมาตรการนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนของมาตรการใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของที่รองนายกเคยพูดมาก่อนหน้านี้นานแล้วทุกคนก็รอดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาก็คือเรื่องของมาตรการส่งเสริมให้คนที่มีเงินออมเนี่ยซึ่งรัฐบาลเองบอกว่าตัวเลขที่พบนะครับก็คือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่มีเงินออมมากขึ้นในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 500,000 ล้านนะครับซึ่งรัฐบาลก็อยากให้คนเนี่ยเอาเงินตรงนี้มาช่วยใช้จ่ายนะครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งที่เป็นมาตรการใหม่ก็คือการมาตรการที่จะดูแลข้าราชการผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะออกบอกว่าในชื่อของเราผูกพันนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่ามาตรการเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มค่าครองชีพหรือว่าจะให้เงินยังไงกับข้าราชการที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งก็ตรงนี้ต้องมีการหารือกันต่อไปนะครับเมื่อชุดมาตรการออกมาในเดือนกรกฎาขออภัยนะครับออกมาในช่วงของเดือนพฤษภาแล้วเนี่ยมาตรการนี้ก็จะใช้ได้เริ่มใช้ได้นะครับมาตรการทั้งชุดใหม่ชุดเก่าเนี่ยที่จะเยียวยาประชาชนนะครับจะออกมาใช้ได้ในตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับก็จะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าหลายๆมาตรการที่รัฐบาลให้ใช้ก่อนหน้านี้นะครับก็เดิมทีเนี่ยจะหมดในวันที่31พฤษภาคมซึ่งวันนี้เนี่ยการต่ออายุมาตรการเราชนะเนี่ยเราก็เพิ่มจำนวนคนเข้ามาเนี่ยประมาณ 2.4 ล้านคนก็ขยายระยะเวลาให้ใช้เงินในโครงการเราชนะไปด้วยนะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับทั้งนี้นะครับมาตรการเนี่ยเมื่อจะออกมานะครับก็นักข่าวเศรษฐกิจก็ไปถามท่านรองนายกนะครับว่ามาชุดมาตรการที่จะออกมาเนี่ยสำหรับความพอเพียงของเรื่องงบประมาณเนี่ยเรามีอยู่ขนาดไหนนะครับก็คือจากข้อมูลนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามจากกระทรวงการคลังนะครับสอบถามจากสภาพัฒน์เองนะครับหรือว่าสอบถามจากสำนักงบประมาณนะครับตัวเลขที่ได้เนี่ยก็คือเงินที่เหลืออยู่ก็ประมาณกลมๆก็คือประมาณ300ล้านนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงโควิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2-2.5แสนล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินงบกลางนะครับซึ่งในปี2564เองเนี่ยมีการตั้งงบกลางไว้เพื่อจะดูแลในเรื่องของโควิดโดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งถ้าหากไปสอบถามจากผอ.สำนักงบประมาณนะครับเขาก็จะบอกว่างบกลางส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็นเดิมเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับงบของโควิดเองเนี่ยจาก40,000ล้านก็เหลือประมาณ20,000ล้านนะครับแล้วก็จากงบกลางที่เป็นอำนาจของครม.จะอนุมัติให้ช่วยเหลือเวลามีภัยพิบัติมีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าเรียกว่างบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นนะครับซึ่งในปี2564เนี่ยตั้งไว้ 9.9 หมื่นล้านนะครับก็เหลือประมาณ80,000ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงบที่จะเหลือจะใช้ได้ในส่วนของงบกลางเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ100,000ล้านนะครับทั้ง2ส่วนแต่ว่าถามว่าในส่วนนี้เนี่ยจะใช้ไปสำหรับโควิดทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็คงต้องกันไว้บางส่วนสำหรับเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องอื่นอย่างเช่นภัยแล้งน้ำท่วมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เมื่อพูดถึงเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยเมื่อสอบถามถึงความพอเพียงนะครับท่านรองนายกก็บอกว่าถ้าหากจะใช้ในการเยียวยาเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยหลายๆมาตรการที่จะออกมาเนี่ยก็ถือว่ายังพออยู่นะครับที่จะใช้ในวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ300,000ล้านเนี่ยนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยคงไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับก็คงจะเหลือไว้บางส่วนแต่เมื่อถามอีกนะครับว่าถ้าเกิดการระบาดของโควิดในระลอกต่อไปอีกนะครับท่านรองนายกเองก็บอกว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าจะไม่มีการระบาดรอบใหญ่ๆในประเทศอีกแล้วเนี่ยแต่แล้วมันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะครับมันก็เกิดการระบาดขึ้นแล้วก็เกิดในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับแล้วก็กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดนะครับตรงนี้เนี่ยความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลเองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการกู้เงินเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ไปซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องกู้นะครับก็คงจำเป็นต้องกู้เพิ่มเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเตรียมเงินตรงนี้ไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเองเนี่ยก็สอดคล้องกับส่วนที่ผมเนี่ยได้คุยกับท่านผอ.สำนักงบประมาณนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆเราก็สามารถที่จะขยายเพดานเงินกู้นะครับซึ่งตามระเบียบในตามเดิมของกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศไทยเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่ 60%นะครับแต่ว่าผอ.สำนักงบประมาณบอกว่ากรอบวินัยการเงินการคลัง60%เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราวางไว้ในช่วงที่สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ปกติของประเทศนะครับแต่1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเผชิญกับเรื่องของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินอกจากเรื่องของการที่จะต้องเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยถ้าหากการกู้เงินมาเพิ่มเติมจะมาใช้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับผอ.สำนักงบประมาณเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็อยู่ในวิสัยนะครับอยู่ในเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมการสำหรับรองรับว่าถ้าเกิดกรณีเงินกู้ไม่เพียงพอหรือว่ารัฐบาลจะต้องการมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่หรือว่าลงทุนในเรื่องสำคัญสำคัญนะครับที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้อันนั้นก็คงเป็นสเต็ปต่อไปนะครับกลับมาในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองนะครับหรือว่าภาคเอกชนเองก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวซึ่งเดิมเนี่ยที่ประชุมศูนย์บริหารงานสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าสบส.เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนแล้วว่าเราเนี่ยจะเริ่มเปิดประเทศนะครับรับนักท่องเที่ยวที่มีการฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรองนะครับเราก็จะให้นักท่องเที่ยวที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเข้ามาในประเทศเราได้นะครับท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าในระยะแรกจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโมเดลที่เราจะไปใช้ในบางพื้นที่แค่นั้นนะครับเราจะยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาแล้วก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้ตามอำเภอใจนะครับจะไปตรงไหนก็ได้อย่างนั้นคงไม่ใช่นะครับโดยจริงๆเราพื้นที่แรกเนี่ยนะครับที่ทางสบส.เนี่ยอนุมัติให้เป็นพื้นที่นำร่องหรือว่าเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าโมเดลก็ได้ก็คือจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้จักนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกําลังที่จะใช้จ่ายนะครับมี power ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของเอาเงินเข้ามาท่องเที่ยวได้ในระยะแรกของการเปิดประเทศเนี่ยก็คือเราก็จะใช้รูปแบบของการเปิดในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนนะครับซึ่งเรียกว่าภูเก็ตโมเดลเราก็จะเป็นในเรื่องของเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเป็นซีลแอเรียนะครับซึ่งให้ท่องเที่ยวบางพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมติของที่ประชุมสบส.ของรัฐบาลเองเนี่ยก็อนุมัติให้ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอนุมัติให้เปิดประเทศตอนนั้นเนี่ยรับผู้ที่มีวัคซีนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของนักท่องเที่ยวเองนะครับที่จะเดินทางเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะยังยากลําบากอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยที่เขาอยากเข้ามาเที่ยวในไทยนะครับอย่างจีนเนี่ยก็ทางการของประเทศเขาเองเขาก็ยังไม่เปิดให้ประชาชนของเขาออกมาเที่ยวข้างนอกนะครับในขณะที่ของเราเองเนี่ยในพื้นที่ที่เราจะรับนักท่องเที่ยวจริงๆเราก็ต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยรับนักท่องเที่ยวได้โดยมีการฉีดวัคซีนเพียงพอแล้วนะครับเรียกได้ว่าฉีดวัคซีนเกิน70%แล้วก็คือว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับในการที่จะมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคำว่าภูเก็ตโมเดลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวมันเป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงพื้นที่ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวยังไงความพร้อมของชุมชนความพร้อมของสถานพยาบาลความพร้อมเรื่องของการฉีดและการกระจายวัคซีนนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแทนของรัฐบาลนะครับรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเองนะครับหรือว่าทางตัวแทนของสภาพัฒน์เนี่ยก็ลงไปดูในพื้นที่ซึ่งถ้าเราจะจำกันได้ก็คือว่าตั้งแต่ครม.สัญจรเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคือปี63นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เคยลงไปดูพื้นที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เห็นถึงความเสียหายเห็นถึงผลกระทบจากเรื่องของที่ไม่สามารถที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงที่เผชิญกับโควิดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นก่อนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนภูเก็ตเขาก็มีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและภาคเอกชนในบริเวณนั้นเนี่ย
เขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือร่วมใจกันในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งทุกอย่างก็มันก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งมาก็มีการทํางานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจนกระทั่งมาเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอีกระลอกหนึ่งนะครับดังนั้นคําถามที่เรากลับไปถามที่รัฐบาลนะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภูเก็ตโมเดลเนี่ยการเปิดประเทศเนี่ยพับแผนไปหรือยังนะครับในเรื่องของการที่จะเปิดเริ่มเปิดในวันที่1กรกฎาคมก็คือว่าตอนเมษาเนี่ยเรายังไม่สามารถรับได้จริงๆจังๆใช่ไหมครับแต่ว่าเดือนกรกฎาเนี่ยความพร้อมในเรื่องของการกระจายวัคซีนต่างๆในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยมันก็พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นเนี่ยคำถามนี้นะครับก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศว่าตกลงแล้วเนี่ยภูเก็ตโมเดล1กรกฎาคมเนี่ยยังอยู่ไหมนะครับซึ่งก็ได้รับคำตอบคำยืนยันจากรองนายกสุพัฒนพงษ์นะครับว่าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเรายังคงจะเปิดภูเก็ตโมเดลนะครับเป็นพื้นที่นำร่องนะครับให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตได้นะครับก็คือตามแผนที่วางไว้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าแต่เรื่องของการที่จะเปิดรับให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มคิกออฟกลับมาได้อีกครั้งแม้ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยจะยังไม่ได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากนักก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวมันจะได้กลับมาแล้วบางส่วนบางพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ต้องไม่ปฏิเสธนะครับว่ารายได้ส่วนหนึ่งของประเทศเราเนี่ยก็เคยมาจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากนะครับคิดเป็นสัดส่วนก็คือประมาณ 12-13% ต่อ GDP เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพอเห็นว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็คือหลังจากช่วงนี้ไปนะครับครึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของการความพยายามในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับมาจาก2เครื่องยนต์ใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับสองก็คือเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แผนที่เราเห็นว่ารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็คงต้องรอฟังนะครับเพราะว่าท่านรองนายกก็บอกว่ามีน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก็คือการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทยก็คือว่าเป็น FDI นะครับที่จะขนเงินเอาเครื่องจักรเอาความรู้เอาเรื่องต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้ตั้งนะครับทีมส่งเสริมหรือว่าทีมที่จะดึงดูดการลงทุนเนี่ยในเชิงรุกนะครับก็คือมีทีมที่ปรึกษาของท่านรองนายกเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะดึงดูดการลงทุนในเรื่องนี้นะครับก็คุยกับทั้งนักธุรกิจแล้วก็สถานทูตต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการลงทุนใหม่ๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็น S-curve นะครับอย่างเช่นเรื่องของโรบอติกนะครับหุ่นยนต์หรือว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าทำได้นะครับมันก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้คือภาพในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของรัฐบาลนะครับก็คือท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่นโยบายรัฐเนี่ยจะเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าเม็ดเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินงบประมาณเงินกู้ต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดโมเมนต์หรือเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนเลยประชาชนก็คงอยากเห็นเรื่องความชัดเจนว่ามาตรการในการเยียวยาเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนลองสังเกตนะครับในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งออกเวลาออกไปรับประทานอาหารที่ร้านไปซื้อของที่ร้านเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองหรือว่าคนที่ไปซื้อเองก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ว่าตกลงจะมีไหมเราชนะเฟส2นะครับรัฐบาลจะให้กี่เดือน นะครับเราก็ขอเงินเยียวยาเพิ่มอีกได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงให้มุมมองแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงครึ่งปีหลังนะครับของปี2564เท่านี้นะครับ
ใครที่ฟังทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นเสียงเตือนให้ฟังเรื่องราวที่มีประโยชน์จากเศรษฐกิจติดทำเนียบในครั้งต่อไปอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆของเศรษฐกิจติดทำเนียบที่เล่าให้ฟังในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับเพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ